Manst þú ekki lægi sem að var haft við postilega kjöri Kristur 3? Eins og það var
sungið heima hjá mér, en aftur þegar ég fyrst kom nú hér á bæja, þá var nú útvarpinni komið, þá var nú hérna hlýð, að það hljómaði þetta lag, víst eftir Jesu Kongu Kláð og frá útvarpinni þegar ég kom inn og mér var svona alveg óskaplega fallegar breytingarna hjá Páli á laginu.
Já.
En það var miklu sléttara og svona sjálfsagt, ég veit ekki hvað svona hestaslegra.
Já,
mér þótti þetta príðalagi mikið.
Ætlarðu ekki að leiða mér að heyra?
Ef ég gæti nú farið með það rétt, það er nú alveg ríkjandi hjá manni, lagið eftir hann Páll lagaði það til.
Já.
Mér veit ekki hvort að ég kemst nógu vel á þær nótur sem eða það sem pappi hafði við. Postula kjöri Kristur 3 í kvölinni sér að vera hjá. Bauð þeim vakið og byðið víst, bráðleg freysni svo grandi síst. Hérna, ég hef ekki láta það.
Nei.